Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Torresovog Moreuza sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je utorak 16. august 2022. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti više detalja o kontroverzama oko bivšeg premijera Scotta Morrisona, za kojeg je potvrđeno da je tajno držao nekoliko ministarskih portfelja tokom svog mandata, zbog čega ga aktuelni premijer optužuje da je vodio, kako kaže, vladu u senci. Vlada Srbije krajem januara usvojila program upravljanja otpadom od 2022. do 31. O tome više Mija Nikolić. U okviru zdravstvenih tema danas o pokušaju federalne vlade da uvede red u sektoru zdravstvene zaštite i o pojavi novih slučajeva meningokokalne bolesti u Australiji. Ostanite sa nama do 16 časova. Bivši premijer Scott Morrison sve dublje u kontroverzi zbog tajne zakletve na nekoliko ministarskih pozicija tokom mandata. Iran poriče da je umešan u pokušaj ubistva Salmana Ruždija, razmenjivanje oštrih reči pred pregovore Beograda i Prištine. Bivši premijer Australije Scott Morrison suočava se sa daljim pitanjima zbog izveštaja o tome da je sebe tajno imenovao na različite ministarske pozicije dok je bio lider. Sadašnji premijer Anthony Albanese je dobio briefing i pravni savjet o tome da li je bilo kršenja ustava tokom Morrisonove vlade. Za ABC on je izjavio da je generalni guverner prihvatio savete tadašnje vlade i da je sam Morrison inicirao tajno polaganje zakletvi.
I think that the blame for this lands
Mislim da krivica za ovo jeste na bivšoj vladi, nije samo na premijeru. Jasno je da su i drugi ministri znali da se to dešava i odlučili su da ćute o tome, kaže Albanese. Premijer je također zatražio pravni savjet od generalnog advokata i njegov odgovor će predstaviti javnosti u sljedeći ponedjeljak. Također kaže da treba osnovati federalnu komisiju koja bi ispitivala ovakve stvari.
These are serious issues. I'll continue to run a good orderly government.
Ovo su ozbiljna pitanja. Nastavit ću da vodim vladu koja se pridržava reda i zakona i koja je u potpunoj suprotnosti sa ruljom i haosom i podrivanjem parlamentarne demokratije naših prethodnika. Dobit ćemo odgovarajući savjet. Tada ćemo na odgovarajući način razmotriti sve relevantne procese. Australija je glasala za povratak na dobru vladu 21. maja, kaže on. U međuvremenu, bivši premijer Scott Morrison izdao je opširno saopštenje na društvenim mrežama u kojem se izvinjava svojim kolegama i javnosti, ali smatra da su njegovi potezi bili neophodni u datom momentu. Više detalja kasnije u programu. Viktorija treba da uspostavi novog nezavisnog ombudsmana koji će nadgledati sklapanje sporazuma između države, vlade, aboriđina i stanovnika ostrava iz Torresovog Moreuza. Prema predlogu zakona, to telo će dobiti zakonska ovlašćenja da nadgleda pregovore i rešava sve sporove između državne vlade i Skupštine prvih naroda Viktorije. Radit će van uobičajene državne birokratije, neće podnositi izveštaje ministru, imaće obezbeđeno finansiranje i vodit će ga ljudi iz redova prvih nacija. Australijska nacionalna naučna grupa izrazila je želju da zakon federalne vlade o klimatskim promjenama uključuje sredstva za dalje istraživanje o mogućnostima smanjenja emisije štetnih gasova. Grupa Science and Technology Australia uložila je podnesak Senatskoj komisiji koja ispituje predlog zakona u kojem se predlaže da se identifikuju sektori koji smanjuju emisiju gasova. Zakonodavstvo ima za cilj smanjenje emisije gasova od 43% do 2030. i nulti neto do 2050. Predlog zakona bi mogao da stigne na raspravu u Gornji dom već u septembru. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Iran je negirao umešanost u napad na pisca Salmana Rushdija, iako se, kako prenosi agencija Associated Press, komentar tamošnjeg ministarstva spoljnih poslova tumači kao pokušaj opravdavanja nasilja kojim je on bio izložen.
In this regard, no one can blame the Islamic
Republic. Kada je reč o napadu na Salmana Rushdija u Americi, smatramo da niko ne zaslužuje da bude ukoren, okrivljen ili osuđen osim njega samog i njegovih pristalica. U tom smislu niko ne može kriviti Islamsku Republiku Iran. To smatramo uvredom, kao i podršku koju je dobio od sledbenika iza svih religija, saopštio je Naser Kanani, portparol iranske diplomatije. Iran nema dodatnih informacija u odnosu na one koji su objavili američki mediji. Ruždi se samostalno izložio gnevu naroda, vređanjem svetosti Islama i sledbenika ostalih religija, rekao je Kanani. Hadi Matar, osumnjičen za napad Salmana Rushdija, izjasnio se da nije kriv za pokušaj ubistva i za napad. Indija je juče obeležila svoj nacionalni praznik Dan nezavisnosti. Ta zemlja je nezavisnost stekla 15. augusta 1947. tačno u ponoć, a tada je prvi premijer nezavisne Indije Jawaharlal Nehru podigao nacionalnu zastavu iznad crvene tvrđave koja je postala simbol povlačenja britanskih kolonijalista. Indijski premijer Narendra Modi je u svom obraćanju, govoreći o šestoj ekonomiji na svetu, rekao da svet traži da Indija pokuša da reši globalna pitanja.
India's diversity, which others thought was a burden,
naše različitosti, za koje su drugi mislili da su teret za Indiju, su neprocenjiva snaga Indije. To je protok moći i svet nije znao da Indija ima tu veliku nasljeđenu sposobnost, reku vrednosti. Indija je majka demokratije, rekao je on tom prilikom. Zvanični rezultati pokazuju da je predsjednička trka između zamjenika predsjednika Kenije Williama Rutoa i opozicionog lidera Raila Odinge veoma neizvesna, prenosi agencija Reuters pozivajući se na kenijske medije. William Ruto je pobedio na izborima, ali su neki zvaničnici iz izborne komisije negirali pobedu. Međutim, šef komisije je potvrdio da je on prešao 50% potrebnih glasova za pobedu, nakon čega je gospodin Ruto nazvao herojem. Kenija ima istoriju pod izbornog nasilja, ali Julia Cherara iz nezavisne izborne komisije kaže da su se standardi poboljšali. Ona kaže da je sudski postupak još uvijek moguć jer je pozvala Kenijce da ostanu mirni usred tuča i haotičnih scena nakon saopštenih rezultata. Separatistički sud koji podržava Rusija u Donjecku na istoku Ukrajine optužio još petoricu stranih državljana koji su se borili sa ukrajinskim vojnicima da su plaćenici, a trojici bi mogla da bude izrečena smrtna presuda. Optužnice su podignute protiv još dvojice Britanaca, Dilana Hillija i Andrewa Hilla, ali njima ne preti smrtna kazna. Sa petorica su se izjasnili da nisu krivi. Britanac Dylan Hilly rekao je da su delovi njegovog svedočenja izmenjeni kako bi odgovarali navodima. Otvoren sam da pročitaju ove razlike u mom svedočenju. Na početku današnjeg suđenja rekao sam svom prevodiocu da postoje greške u navodima o svedočenju. Lev me je pozvao u Ukrajinu da se sastanem sa njegovim prijateljima i lokalnim civilima, rekao je on pred sudom. Tri dana uoči susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Briselu, premijer Albin Kurti je u intervjuu za Financial Times ponovo pozvao zapadne sile da mu pomognu da Srbija prizna jednostrano proglašenu kosovsku nezavisnost. Potrebna nam je pomoć naših saveznika i partnera Velike Britanije, Sjedinjenih Država, Nemačke, Francuske, Italije i drugih da nam pomognu, rekao je Kurti. I dodaje da svaka rezolucija mora biti usredsređena na međusobno priznavanje. To neće biti jedina stavka, već centralni deo, rekao je on uoči predstojećeg susreta u Briselu. Govoreći o sukobima u Ukrajini, Kurti je ponovio da Srbija ima bliske veze sa Moskvom i u prilog tome je naveo da se energetski sektor Srbije, kako kaže, u velikoj meri oslanja na ruske resurse i izložen je većinskom ruskom vlasništvu nad kompanijama. Otuda, piše Financial Times, Kurti kaže da postoji jasan rizik od uplitanja Rusije u odnose Srbije i Kosova, što, kako tvrdi, povećava šanse za sukob. Financial Times je u istom tekstu preneo i pisani odgovor direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Petra Petkovića, koji je rekao da Beograd vodi nezavisnu nacionalnu i bezbednosnu politiku sarađujući na uravnotežen način i sa istokom i sa zapadom. Krajnji cilj Beograda je članstvo u Evropskoj uniji, rekao je on, ali dodao da Kosovo i Kurti guraju agentu pod izgovorom rata u Rusiji. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da ide u Brisel na dijalog Beograda i Prištine kako bi pokušao da očuva mir i stabilnost, jer je to njegov jedini cilj, prenosi agencija Tanjug.
Što se tiče samog Brisela, idemo u Brisel da bismo pokušali da očuvamo mir i stabilnost, i to je naš jedini cilj. Mi nikome ne pretimo, ničim ne pretimo, mi samo želimo da obezbedimo poštovanje međunarodnih pravila, da obezbedimo poštovanje međunarodno javnopravnih normi od rezolucije 1244 Ujedinjenih nacija do Briselskog sporazuma. To su sporazumi koji su važeći, koji su na snazi i oni moraju da budu poštovani i primjenjivani. Što se tiče Kurtije i njihove unutrašnje situacije, ne želim to da komentarišem. Ja nisam kao oni da se bavim svim mogućim pitanjima. Situacija oko struje je teška. Ja se nadam da oni neće morati da isključuju struju i želim im to. To bi bilo loše i za njih, i za nas, i za sve ljude koji žive.
Vučić je apelovao na razumevanje za poziciju države kojoj je, kako je rekao, teško da izađe iza svih problema nametnutih ratom u Ukrajini, sankcijama i problemima sa Prištinom. Na pitanje o pregovorima sa poljoprivrednicima i blokadi puteva, ako bude nastavljena, rekao je da uvijek postoji deo zahtjeva koji su opravdani i neki apsolutno neopravdani i da će država da prihvati ono što može, što je zasnovano na razumu, a ono što nije, neće. Današnji pregovori predstavnika poljoprivrednika i vlade Srbije koji su trajali 9 sati nisu doveli do konačnih dogovora o svim zahtjevima, ali će biti nastavljeni. Poljoprivrednici tvrde da je postignuta saglasnost oko premija za mlijeko od 15 dinara, a ministar Branislav Nedimović navodi da je postignuto saglasje o svim pitanjima.
Budžet Republike Srbije nije ćup kog možemo da vadimo beskrajno, ali da vlada Republike Srbije ima sluha za stanje u kom se nalaze pojedini sektori poljoprivrede i u skladu s tim vlada je izdogovarala, postigla saglasje i oko mlijeka i oko goriva. Blizu smo dogovora oko suncokreta, ali vlada ne može da garantuje cijenu suncokreta, nego svi akteri na sceni pokušavaju maksimalnim naporima da dođu do jednog konstruktivnog rješenja i to je cijena koja se sad vrti negdje oko 70 dinara. Ona je, moram reći, za 11-12% veća nego što dobijaju poljoprivrednici u Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj.
Blokada će se, kako su poljoprivrednici rekli, nastaviti i traktori će ostati pored putova do pregovarači ne budu preneli svojim saborcima, kako kažu, šta se dogodilo i dok se ne dogovore međusobno. Oni su naveli da su premijerka i vlada bili konstruktivni i da će se pregovori nastaviti kad ih opet pozovu u vladu na sastanak. Do ovih pregovora došlo je nakon sedmodnevnih protesta i blokada puteva koje su organizovali poljoprivrednici. Oni su zahtevali da otkupna cena suncokreta bude 700 evra po toni, da se ukinu akcize na gorivo za poljoprivrednike na količinu od 100 litara po hektaru, kao i da se ograniče trgovačke marže na suncokretovo ulje. Jedna radnica je povrijeđena kada je u kapislani kompanije Krušik u Valjevu došlo do aktiviranja kapisle i detonacije, javlja Euronews Srbija. Direktorka kompanije Krušik formirala je komisiju za utvrđivanje uzroka nastanka ovog događaja, a Dušan Veljković sa Hemijskog fakulteta u Beogradu rekao je za Euronews Srbija da je moguće utvrditi kako je došlo do nesreće, ali je potrebno dosta vremena da se to uradi.
S obzirom da je kapisla eksplodirala, pretpostavljam da je to u pitanju. Dakle, ti primarni eksplozivi, oni su veoma osjetljivi i na mehanički udar i na toplotu i na varnicu i pretpostavljam da je greškom, vidjet ćemo koga, da li same radnice ili nešto u samoj organizaciji posla nije bilo u redu, ali svakako je nešto što je moglo da bude izbjegnuto.
Sedmoro dece iz Srbije, koja su u nedjelju povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u Bugarskoj, stiglo je u Univerzitetsku dečiju kliniku Tiršova u Beogradu na dalje lečenje. Teže povrijeđeni dečaci u saobraćajnoj nezgodi u Bugarskoj prebačeni su iz bolnice u Staroj Zagori u Sofiji na dalje lečenje. Ministar Lončar, koji je sa svojim kolegom iz Bugarske ranije obišao povrijeđene koji su bili u bolnici u Staroj Zagori u Bugarskoj, istakao je da je razgovarao sa decom i odraslima i da se operisano dete osjeća dobro. 12 dece i dvoje odraslih je povrijeđeno kada je srpski autobus upao u jarak i prevrnuo se na autoputu za Sofiju u Bugarskoj. Među povrijeđenima najviše dece koja su, kako je potvrdio, uglavnom članovi folklornog ansambla Julira iz Batajnice. Deca su se vraćala sa festivala u Nesebaru, a sa njima su bili roditelji. Uzrok nesreće se još uvijek ne zna. Prema svedočenju jedne putnice, autobus je sleteo s puta u trenutku kada se vozač nagnuo da spusti sedište suvozača kako bi na njega seo roditelj sa detetom kome je pozlilo. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas prema američkom vredi 70 američkih centi, 69 eurocenti, 58 britanskih penija i 81 srpski dinar, 9 para. Ukratko je iz sporta. Srpski atletičar Armin Sinančević osvojio je srebrnu medalju u bacanju kugle na evropskom prvenstvu u Minhenu. Sinančević je u petoj seriji ostvario rezultat od 21,39 metara, što je bio drugi najduži hitac u finalu. Zlato je osvojio hrvatski bacač Filip Mihaljević sa dužinom od 21 metar i 88 centimetara. Drugi srpski reprezentativac Asmir Kolašinac zauzeo je 8. mesto. Danas se na evropskom prvenstvu u Minhenu održavaju kvalifikacije u skoku u dalj za atletičarke, u kojima će se takmičiti Ivana Španović-Vuleta i Milica Gardašević. U kvalifikacijama na 110 metara s preponama nastupit će Luka Trgovčević, dok će Elzan Babić učestvovati u trci na 5000 metara. Srpski fudbalski reprezentativac Dušan Vlahović uspješno je počeo novu sezonu u Seriji A. Vlahović je bio dvostruki strelac u pobjedi Juventusa protiv Sassuola od 3-0. Za Juventus je na ovom meču debitovao još jedan reprezentativac Srbije, Filip Kostić, koji je prošle sedmice prešao u torinski klub iz nemačkog Eintrachta. A legendarni srpski košarkaš Radivoj Kojač bit će primljen u kuću slavnih u američkom Springfieldu 10. septembra, saopšteno je na sajtu te organizacije. Kojač je peti Srbin u košarkaškoj kući slavnih posle Bore Stankovića, Aleksandra Nikolića, Dražena Dalipegića i Vlade Divca. Kojač je tokom karijere od 1954. do 69. 4 puta bio prvak Jugoslavije sa OKK Beogradom, a sa reprezentacijom je osvojio srebrnu medalju na olimpijskim igrama u Meksiku 68. kao i 2 srebra na prvenstvima sveta i 2 srebra i 1 bronzu na evropskim šampionatima. Korać je stradao u saobraćajnoj nesreći u blizini Sarajeva 2. juna 1969. u 31. godini života. I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu. Perth, kiša 16 stepeni, pljuskovi u Adelaidu sa 19. U Melbourneu mogući su lokalni pljuskovi, trenutno zubato sunce 16 stepeni. Hobart slično vreme 15, u Canberri sunčano 16. Sunčano je i u Sidneju sa 19 stepeni, u Brisbaneu sa 22 i u Darwinu naravno sunčano 33 stepena. U Beogradu trenutno delimično oblačno vreme, tokom dana sunčano do 35 stepeni. Čuli ste pregled vesti na srpskom jeziku na SBS radiju. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. Premijer Antoni Albanizi je juče izjavio da traži pravni savjet zbog saznanja da je njegov prethodnik Scott Morrison tokom svog mandata tajno položio zakletvu za brigu o nekoliko ministarskih resursa i optužio ga je da je predvodio vladu u senci. Generalni guverner je potvrdio ta imenovanja rekavši da su ona u skladu sa Ustavom, ali i političari i analitičari visoko podižu obrve na tu izjavu, piše Krišani Danđi za SBS News. Uz optužbe da je delovao u senci, na vidjelo su izašla i otkrića da je bivši premijer za vrijeme svog mandata preuzeo na sebe više uloga. Scott Morrison je tajno položio zakletvu za brigu o zdravstvenom i financijskom portfelju pred početak pandemije. Također je preuzeo i portfelj resursa kako bi okončao veliki gasni projekat. Sadašnji premijer Antoni Albanizi bio je oštar u svom odgovoru na te spoznaje. Australijanci su tokom predizborne kampanje znali da ja vodim ministarstvo u senci. Ono što nisu znali je da Scott Morrison vodi vladu u senci. Ovo je vrsta aktivnosti koju bismo ismevali da je u pitanju neka nedemokratska zemlja, kaže on. Također kaže da je zbog toga zatražio pravni savjet od nadležnog ministarstva. Pitao sam sekretara ministarstva premijera i premijerovog kabineta da traži savjet od odgovarajućih ljudi, uključujući i generalnog advokata, o svim ovim pitanjima. Dobit ću kompletan briefing, rekao je on juče. Detalji tajnog preuzimanja portfelja financija i zdravstva su otkriveni u novoj knjizi Plugged, u kojoj se kao izvor navodi news.com. Također je objavljeno da je gospodin Morrison preuzeo kontrolu nad celim ministarstvom za industriju, nauku, energiju i resurse. Bivši zamjenik premijera Barnaby Joyce rekao je za Kanal 7 da je to loša praksa. Saznao sam za to i ne slažem se sa tim. Verujem u kabinetski sistem vlade u kojem su ministri odgovorni za svoj portfelj. Ako vam se ne sviđa posao koji radi određeni ministar u kabinetu, možete razgovarati sa njim o tome i očigledno imate pravo da zapretite da ćete ih otpustiti ili ih možete otpustiti, rekao je Joyce. Generalni guverner je potvrdio da se Morrison pred njim zakleo prilikom preuzimanja nekoliko portfelja, ali nije želeo da potvrdi o kojim je portfeljima reč. On je u izjavi za SBS rekao da su imenovanja bila u skladu sa Ustavom. Međutim, stručnjak za ustavna pitanja na Univerzitetu Novog Južnog Velsa, profesor George Williams, kaže da je zabrinjavajuće što je to držano u tajnosti. U ovom trenutku nisam svestan da postoji bilo kakav snažan razlog da se to ne može uraditi. Možda i postoji način da se tako nešto uradi. Međutim, pitanje je da li je trebalo da se uradi na takav način, tako da postoje neka krupnija pitanja na koja treba da se odgovori, kaže Williams. Još uvijek nije jasno da li je bivši premijer uticao na donošenje odluka u resoru financija ili zdravstva. Međutim, u portfelju resursa otkazao je projekat istraživanja vađenja nafte ispod morske površine, takozvani PEP-11, koji je ministar Keith Pitt želeo da odobri. On je tada rekao sljedeće. Vlada je prihvatila moju sopstvenu odluku. Prvi korak da zvanično odbije zahtev za dozvolu za izvoz nafte poznat kao PEP-11. Sam sam odlučio da donesem odluku kao premijer za što sam ovlašćen. Projekat se nalazio na samo 50 km od centralne obale Novog Južnog Velsa, blizu sedišta liberala, za koje je postojala opasnost da ga izgube. Tada je bivši resorni ministar Keith Pitt govorio za SBS odbijajući da kritikuje svog kolegu. Neću da komentarišem šta je premijer uradio ili nije uradio. Siguran sam da će to detaljno biti ispitano. Kažem ovo kao ministar koji ustupio svoja ovlašćenja, a ljaganje ljudi nije nikome u interesu. Siguran sam da je to dobra priča za novinare, ali moje je bilo da uradim korektan posao za sektor resursa, rekao je tada Keith Pitt za SBS. Nezavisna poslanica Sophie Scamps, koja je preotela jedno od tradicionalno liberalnih sedišta u Sidneju, rekla je za SBS da to govori o potrebi da se osnuje telo na saveznom nivou koje bi se bavilo integritetom vlade. Mislim da ovo zaista pokazuje nedostatak transparentnosti i nedostatak integriteta. Ljudi stvarno žele da mogu da veruju svojim političarima, ali ovo dilovanje iza kulisa zaista nije način da se to postigne, kaže ona. SBS je kontaktirao bivšeg premijera za komentar. On je u međuvremenu za Sky News izjavio putem tekstualne poruke da nije čuo komentare koje je izneo Anthony Albanese i da se više ne bavi svakodnevnom politikom, uprkos tome što je član Saveznog parlamenta. Piše Krišani Danji za SBS News. A u najnovijem razvoju događaja naša novinska služba prenosi da je Scott Morrison stao u svoju odbranu. On je za sidnejski radio 2GB rekao da su dodatne mere bile preduzete u to vreme u ime predostrožnosti.
They're very complex detailed issues in governance.
Radi se o veoma složenim detaljima u upravljanju državom, kaže on. Postoje posebne odgovornosti koje su date ministrima, a koje su odvojene od kabineta. Mogu se koristiti prilično izuzetna ovlašćenja. Kao premijer, ja sam preduzeo te korake, kaže on. Anthony Albanese je umeđu vremenu potvrdio da je njegov prethodnik tajno položio zakletvu i preuzeo 5 portfelja dodatno na svoju premijersku funkciju u periodu od marta 2020. i maja 2021. Scott Morrison je držao portfolije zdravstva, financija, unutrašnjih poslova, federalne blagajne i energetike.
Our democracy is precious. We should be very proud of the democracy that we've created here in Australia.
Naša demokratija je dragocena, trebalo bi da budemo veoma ponosni na sistem demokratije koji smo stvorili ovdje u Australiji. Fitzmaurice-perski sistem se oslanja na provere i sprege ravnoteže. Bivša vlada, Scott Morrison i drugi koji su umiješani u ovo namjerno su potkopali te provere i poluge ravnoteže vlasti koji su toliko važni i suštinski značajni za našu demokratiju, rekao Albanese, optužujući Morrisona za dezinformacije javnosti. Bivša ministarka unutrašnjih poslova Karen Andrews pozvala je svog kolegu Scotta Morrisona da podnese ostavku. Nekoliko bivših ministara iz vladinog kabineta koalicije tvrdi da nisu znali za imenovanja, uključujući gospođu Andrews. Ona kaže da ova otkrića potkopavaju integritet vlade, a trenutni opozicioni lider Peter Dutton smatra da premijer Albanese ovom pitanju pridaje mnogo više važnosti nego što treba.
I think frankly it's time for
Mislim da je vreme da prevladaju hladnije glave. Postoje veći problemi sa kojima se suočavaju porodice u Australiji u ovom trenutku. Premijer sad grabi političke poene, a ne objašnjava australijskoj javnosti kako će moći da plate svoje račune, kaže Peter Dutton. Bivši premijer Scott Morrison izdao je opširno saopštenje na društvenim mrežama u kojem se izvinjava svojim kolegama i javnosti. On kaže u tom saopštenju da je njegov potez bio bez presedana i bio je opravdan u datom momentu zbog razornih uticaja pandemije, gledajući unazad da je bio neophodan. Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. Sledi tema iz Srbije. Vlada Srbije je krajem januara usvojila program upravljanja otpadom od 2022. do 31. u kome je definisala aktivnosti i rokove za izgradnju potrebne infrastrukture za tretiranje opasnog i industrijskog otpada. Više ćemo saznati od naše saradnice Mije Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam prvo šta je planirano tim programom upravljanja otpadom.
Kako se navodi u uvodu programa, ciljevi postavljeni strategijom nisu u potpunosti ostvareni. Srbija nema postrojenje za tretiranje opasnog otpada i prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine u 2020. je na neadekvatnim deponijama odloženo 11.658 tona. Zbog toga bi do 2031. trebalo da se izgradi infrastruktura za koje je planirano 33 miliona evra. U tu investiciju ulazi izgradnja regionalnih skladišta opasnog otpada i to u Srebreničkom, Podunavskom i Nišavskom okrugu, kao i za grad Beograd. Pored toga, jedna od najznačajnijih investicija je vezana i za postrojenja za fizičko-hemijski tretman opasnog otpada i muljeva, i to u Raškom, Rasinskom, Borskom i Zaječarskom okrugu. Kapaciteti ovih postrojenja treba da pokriju oko 50.000 tona otpada na godišnjem nivou. Istovremeno predviđeno je i postrojenje za insineraciju, to je termički tretman opasnog otpada, kapaciteta oko 30.000 tona godišnje, navodi se u programu. Ovim dokumentom predviđena je izgradnja deponije za ovu kategoriju otpada i ona bi prema procenama trebalo da košta oko 10 miliona evra, a troškovi ovih ulaganja kao i u Evropi biće na privatnim investitorima.
Mi, to je sve predviđeno programom i sve je u budućnosti. Međutim, kako je trenutno stanje? Da li država nešto konkretno preduzima u tom smislu?
Dok se ti planovi ne realizuju, prema istraživanjima Fiskalnog saveta, država bi morala da preduzme odgovarajuće mere. Ne postoji odgovarajuća kontrola države, posebno kod opasnog industrijskog otpada. Pokazalo se da su neodgovorna bila ne samo preduzeća koja generišu opasan otpad, već i preduzeća ovlašćena za upravljanje opasnim otpadom. Tako postoje slučajevi da se opasni otpad nakon preuzimanja od proizvođača umesto propisanog postupanja, privremenog skladištenja ili izvoza, samo zatrpa u zemlju. Primeri iz ranijih godina poput okoline Novog Sada, Pančeva, Obrenovca upozoravaju da država pojačava napore u regulisanju ove oblasti, ali u tome mora da istraje dok se problem ne reši u potpunosti. Uz to, nužno je unaprediti mehanizam procesuiranja i kažnjavanja prekršilaca zakona, naveo je Fiskalni savet u svojoj analizi o zaštiti životne sredine.
Da, mi, gde se odlaže i kako se transportuje ta vrsta otpada i koliko on opasnost predstavlja za ljude i životnu sredinu?
Beogradski Blic piše da Srbija nije izgradila ni jedno postrojenje za tretman opasnog otpada, iako se ratifikacijom Bazelske konvencije na to obavezala još davne 1999. godine. Takvo postrojenje omogućava bezbedno upravljanje opasnim otpadom i njegov tretman najbliže mestu nastanka. Izvoz takvog otpada je skup, pa nije retkost da on završi na deponijama ili u krugu propalih fabrika. Da taj problem nije mali, pokazuju i podaci Agencije za zaštitu životne sredine, iz kojih se vidi da je u 2020. generisano 68.000 tona ovog otpada, dok prema procenama Privredne komore Srbije postoje indicije da ima i više od 300.000 tona takozvanog industrijskog otpada, čiji znatan deo spada u ovu kategoriju. Ovakva situacija pokazuje da standardi Evropske unije u ovoj oblasti kod nas još nisu zaživeli, zbog čega preti dodatna degradacija životne sredine, ali i zdravlja ljudi. Ako se ovome doda i 15,7 miliona tona otpada iz rudarskih postrojenja, koji je takođe u kategoriji opasnog, a koliko je evidentirano samo u 2020. godini, onda je, kako piše Blic, jasno da ukoliko se hitno ne preduzmu odgovarajuće mere, Srbija bi takvo stanje mogla da plati i novcem i zdravljem stanovništva. Naime, zbog nepostojanja infrastrukture za skladištenje opasnog otpada, srpskoj industriji se fakturiše u proseku 1,5 do 3 evra po kilogramu na ime troškova za zbrinjavanje takvog otpada u zemljama Evropske unije. To je ogroman namet za industriju, a da ne govorimo o zdravlju stanovništva, kaže Siniša Mitrović iz Privredne komore Srbije, i dodaje da su nakon 2020. neke zemlje Unije zabranile njegov uvoz, što našoj državi stvara poseban problem. Ako se zna da je još 2001. pokrenuto pitanje osnivanja centra, odnosno postrojenja za fizičko-hemijski tretman opasnog otpada, Srbija ga još nema, za razliku od zemalja u okruženju, onda mora da se vidi šta je razlog za to. Mađarska ima više od 46 pogona u javno-privatnom partnerstvu koji se bave tretmanom opasnog otpada, imaju ih i Rumunija i Slovenija. Ako mi to ne realizujemo, ne možemo da idemo dalje kad je reč o poglavlju 27 u pristupnim pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji, navodi Mitrović.
Mija, više puta ste spomenuli izvoz otpada. Šta to znači da se otpadom trguje? Da li to otvara mogućnosti za manipulacije?
Beogradski Blic piše da se nedostatak kontrole u tretiranju i tokovima opasnog otpada oko njegovog skladištenja otvorili su puteve za organizovane kriminalne grupe koje ga švercuju i iz razvijenih odlažu u nerazvijene zemlje, zbog čega je u svetu sve jača takozvana ekološka mafija, koja na godišnjem nivou zgrne više desetina milijardi evra, prenosi ovaj beogradski dnevnik. Nedeljnik Vreme je prošle godine u ovo vreme pisao da je između 2011. i 2019. nestalo 370.000 tona toksičnog otpada i da niko ne zna kuda je otišao. Nerešen problem predstavlja na desetine bivših industrijskih giganata na čijem se prostoru gomila takozvani istorijski otpad, koga, kako se procenjuje, ima više od 300.000 tona. Star je i po više decenije nepropisno uskladišten u industrijskim postrojenjima bivše Jugoslavije, sada privatizovanim, u restrukturiranju ili u stečaju. Čeka se da država ispuni svoju obavezu i izgradi kapacitete za odlaganje i tretman. Jedno takvo žarište je i bivša niška elektronska industrija. Na 66 hektara opustošenog prostranstva opasne materije su na svakom koraku, kaže Radiša Spasić, hemičar te propale firme, koji se od 2000-te bezuspešno bori da vlada i grad Niš popišu i premeste opasan otpad. Zapaljivi fosfan u metalnim burićima, kadmijum iz 16 bazena, svaki sa po 20 kubnih metara ovog teškog kancerogenog metala i raznih drugih hemikalija koje su se decenijama koristile u različitim proizvodnim linijama. Upozorava da ako neko odšrafi preostale kanistere u postrojenju za azot, vodonik i deionizovanu vodu, sve će da eksplodira. Retke su lokacije na kojima je država finansirala otklanjanje opasnog otpada. Jedna od njih je Zastavina, a što je učinjeno 2010. kada je tu firmu kupio Fiat, a druga je Zorka iz Šapca. To je jedna od malobrojnih privatizovanih kompanija čiji je novi vlasnik Elixir Grupa, isto kao što je učinio i u IHP Prahovo očistio opasni otpad preostao nakon što su deo izvezli grad i Republika posle poplava 2014. Filip Abramović, tadašnji funkcioner Ministarstva za zaštitu životne sredine, je 2019. priznao da je od 2000. do 2016. jedva 2000 tona opasnog otpada očišćeno i izvezeno, što je koštalo oko 2 miliona evra. 2016. je u inostranstvo izvezeno još 16.700 tona.
Mija, kad ste spomenuli poplave 2014., da li je sačinjen detaljan izveštaj o tome i da li su podaci dostupni javno?
Izveštaj sačinjen nakon poplava 2014. o posljedicama od opasnog otpada u 91. preduzeću u restrukturiranju i stečaju nije dostupan javnosti. Jedno takvih je Viskoza kod Loznice. Svih 65 hektara bili su poplavljeni. Ne zna se šta se sve izlilo i šta je rađeno na sanaciji, ali prostorni plan kontaminiranih lokacija iz 2017. pominje stotine zaostalih kubika zapaljivog ugljen-disulfida i drugi opasni otpad.
I toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
15:45 je. Ostanite sa nama u nastavku programa Zdravstvene teme. Kriza u sektoru primarne zdravstvene zaštite dostiže svoj vrhunac, objavio je Australijski kraljevski koleđ lekara opšte prakse. U nameri da popravi lošu situaciju, federalna vlada je formirala radnu grupu za jačanje zdravstvene zaštite, koja je počela da radi na rešavanju ključnih problema kao što su pristup medicinskoj nezi i njena finansijska pristupačnost. Ovom temom bavile su se Tanja Dandrinos i Tina Queen iz novinske službe SBS-a. Taj prilog, kao i najnoviji o pojavi meningokokalne bolesti u Australiji, pripremio je Branko Cvetojević. Da čujemo.
Primarna zdravstvena zaštita je od ključnog značaja za sve Australijance, ali kriza koja već neko vreme potresa ovaj sektor sada dostiže kritičnu tačku. Predsjednica Australijskog kraljevskog koleđa lekara opšte prakse, profesorka Karen Price, upozorava da situacija postaje neodrživa.
We've had decades of disinvestment and, you know, removal of funding effectively through medical...
Već decenijama se suočavamo sa nedovoljnim ulaganjima i obustavama finansiranja kroz zamrzavanje sredstava iz Medicare-a. Imamo neuspešan poslovni model, a istovremeno i povećan teret brige o starima, kao i hroničnih bolesti, mentalnog zdravlja i pandemije. Sve to nas je zaista uništilo i zapali smo u krizu, zbog čega moramo da preduzmemo neke konkretne korake, kaže profesorka Price. Jedan od glavnih problema je značajan pad broja diplomiranih lekara koji se odlučuju za rad u opštoj praksi, dodaje ona.
It used to be around 50% of the medical graduating class would enter general practice and now the intention to enter general practice.
Nekada je oko 50% diplomaca sa medicine ulazilo u opštu praksu, a sada tu nameru ima svega oko 15-16%, kaže Price i objašnjava da je jedan od problema što većina njih sada završava studije kasnije, a također se suočavaju sa većim materijalnim dugovima po okončanju fakulteta. Zbog toga mladi lekari prvo gledaju kolike su plate u kom sektoru i radije biraju specijalizacije u bolnicama nego opštu praksu. Ako situacija nastavi da se razvija u tom smeru, samo će dodatno doprineti povećanim troškovima lečenja za sve Australijance, upozorava Karen Price. Kako ističe, konstantna smanjenja finansiranja kroz Medicare dodatno doprinose teškoj situaciji i najviše se osjećaju u nižim socioekonomskim slojevima društva. To će izvršiti još veći pritisak na klinike, posebno na one u nižim i socijalno ugroženim područjima, u zabačenim i ruralnim delovima zemlje. Tamo je pristup zdravstvenoj nezi već težak, tako da se suočavamo s nemogućom situacijom gdje pokušavamo da održimo vrata otvorena i da nastavimo da pružamo negu, što postaje veoma složeno. Zato nam je zaista potreban Medicare kao zdravstveno osiguranje pacijenata da bismo ne samo pojačali, već i uopšte ispunili potrebu društva, kaže profesorka Price. Istraživanje sprovedeno među skoro 500 lekara opšte prakse u Australiji pokazalo je da je 22% ispitanika nedavno promenilo svoj model naplate usluga. 33% njih je prešlo sa takozvanog bulk billinga na mešoviti obračun, a čak 67% lekara je mešoviti, odnosno subvencionisani način obračuna, zamenilo za privatno plaćanje. Čak 77% lekara koji su učestvovali u anketi pripisalo je ovu promjenu rastućim troškovima. Povodom aktualne situacije u sektoru primarne nege oglasio se i savezni ministar zdravlja Mark Butler. On je u pisanom saopštenju između ostalog naveo i sljedeće.
Our strengthening Medicare task force will identify the best ways to boost affordability.
Vladina grupa za jačanje Medicare-a će identifikovati najbolje načine za povećanje pristupačnosti, kao i za poboljšanje pristupa nezi i pružanje bolje podrške pacijentima s tekućim i hroničnim bolestima. Za to je izdvojena podrška iz Fonda za jačanje Medicare-a u iznosu od $750 miliona. Ministar Butler je također ukazao na program grantova u visini od $220 miliona za lekare opšte prakse u okviru jačanja Medicare-a. Također najavio je investiciju od $146 miliona za privlačenje i zadržavanje više zdravstvenih radnika u ruralnoj i regionalnoj Australiji. Profesorka Price kaže da radna grupa treba da se pozabavi i problemima opterećenosti lekara opšte prakse, kao i njihovim kvalitetom života. Moramo da sagledamo koliki je nivo iscrpljenosti naših lekara u celom zdravstvenom sistemu i da obezbedimo da rad u medicini bude adekvatno nagrađen, kaže Price, i podsjeća da je u posljednje vrijeme postalo veoma teško lečiti pacijente na aktuelnom nivou obučenosti lekara, što je još jedan vid krize na koji treba da odgovori sistem Medicare-a. Novoformirana vladina radna grupa za jačanje Medicare-a treba da do kraja ove godine da preporuke Ministarstvu zdravlja o načinima rešavanja sadašnje situacije, pišu Tanja Dendrinos i Tina Queen. Ja sam Branko Cvetojević, a vi slušate SBS na srpskom. U nastavku sledi još jedna aktuelna zdravstvena tema. Tokom perioda zatvaranja i restrikcija u jeku pandemije COVID-a, zabeležen je rekordno mali broj slučajeva meningokokalne bolesti u Australiji. Međutim, proteklih dana zabeležena je nova pojava ovog oboljenja koja je primorala zdravstvene vlasti i lekare da upozore na opasnost po javno zdravlje. Upozorenje je usledilo nakon što su najmanje tri osobe povezane sa nedavnim muzičkim festivalom Splendor in the Grass obolele od meningokokalne bolesti. Među njima je i jedno dete. Također u Darwinu je zabeležen i smrtni slučaj od posljedica zaraze, a reč je o muškarcu u 30. godinama. Zdravstveni zvaničnici zato pozivaju ljude da se vakcinišu i da se odmah obrate lekaru ako imaju simptome meningokoke. Profesorka Helen Marshall sa Univerziteta u Adelaidu kaže da se ova bolest može manifestovati na dva različita načina. Meningokokalnu bolest izazivaju bakterije Neisseria meningitidis i ukoliko se zarazite, one mogu izazvati meningitis ili septikemiju, odnosno trovanje krvi kada bakterije dospeju u krvotok, kaže profesorka Marshall. Ona dodaje i to da su slučajevi zaraze najčešći među mladim ljudima, posebno među adolescentima koji imaju više partnera sa kojima se ljube, jer se bakterija prenosi iz zadnjeg dela grla. Simptomi su slični kao kod gripa, ali treba voditi računa jer u nekim slučajevima, istina retkim, ova bolest može biti i fatalna, upozorava profesorka Marshall.
So although it's uncommon, it's really important to think about, particularly for...
Iako su takvi slučajevi neuobičajeni, naročito dobro treba paziti ako dete ili beba imaju temperaturu praćenu povraćanjem. Znaci meningitisa koji treba da zabrinu su i glavobolja i ukočen vrat. Jedan od tri slučaja zaraze koji su povezani sa festivalom održanim u Novom Južnom Velsu bio je muškarac u 40. godinama koji je preminuo krajem prošlog mjeseca. Također, od zaraze meningokokom preminuo je i muškarac u Darwinu. Pre ova dva slučaja zabeležen je i fatalan ishod po dvogodišnjaka u regionalnom delu Južne Australije. Vanredni profesor sa Univerziteta Zapadne Australije Charlene Kehler kaže da bi svako ko je bio na festivalu Splendor in the Grass, a dobije iznenadnu temperaturu, trebalo da se smesta javi lekaru ili najbližoj bolnici.
The New South Wales Health Department has sent out a lot of alerts alerting people.
Ministarstvo zdravlja Novog Južnog Velsa je poslalo upozorenja ukazujući na činjenicu da je među posjetiocima festivala bilo onih koji su oboleli. Najvažnije je da svi koji su bili na tom događaju budu na oprezu u slučaju iznenadne temperature bez objašnjivog uzroka i da se jave lekaru jer su možda u ranoj fazi infekcije. Meningokokalnu bakteriju u zadnjem delu grla nosi između 5-10% ljudi, uglavnom adolescenata. Međutim, samo jedan od 100.000 njih oboli od te bolesti. Oko 10% slučajeva oboljenja ima smrtni ishod. Zbog toga profesorka Kehler poziva roditelje da daju saglasnost da se njihova deca vakcinišu protiv meningokoke, jer je, kako kaže, to najefikasniji način za borbu protiv te bolesti. Vakcina je besplatna za bebe, malu decu, adolescente i osobe sa povećanim zdravstvenim rizicima, piše Tom Kaneti za SBS News.
Branko Cvetović pripremio je blok zdravstvenih tema koji smo čuli. U nastavku slušamo Vladu i Bajku i pesmu Ja plovim sam.
Znaš, sidro nemam ja, dalek je to put, nema povratka. Imam brod bez imena, dižem stara jedra, noć je tiha vedra, dok mjesec pun ko fenjer gasi mrak. Znaš, kompas nemam ja, vetra nema još, veslam rukama. Ne plašim se ničega, ni velikih riba, ni dalekih mora, jer moja snaga si ti. Odavno već nemam šta da izgubim, ja plovim sam ko pre. Tražim ja, dalek je to put, nema povratka. Imam rod bez imena, srce krpi jedra, sanjam tvoja bedra, moj sveti onik si ti. Odavno već nemam šta da izgubim, ja plovim sam ko bre.
Vlada i Bajka, pesma Ja plovim sam i mi time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u 15 časova. Sutra u četvrtak. Ja se izvinjam. Da podsjetimo, program možete slušati na internetu na sbs.com.au/radio ili na telefonu ako preuzmete SBS radio aplikaciju. Također posjetite našu web stranicu, adresa sbs.com.au/serbian. Naš profil na Facebooku je SBS Serbian, možete nam poslati poruku, družiti se sa nama. Sa vama je danas bila Biljana Ristić, ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 16. augusta 2022. Čujemo se ponovo u četvrtak u 15 časova. Doviđenja. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.